الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار أيها الإخوة الكرام ما من محنة تصيب المؤمن إلا ووراءها منحة à chaque fois que le croyant subit une épreuve obligatoirement derrière cette épreuve il y a une bonne nouvelle ça peut être 5 minutes ça peut être 5 ans ça peut être 50 ans ما من محنة تصيب المؤمن إلا ووراءها منحة وما من شدة تقع بالمؤمن إلا ووراءها شدة إلى الله عز وجل سبحان الله quand le musulman quand le croyant subit une épreuve et surtout lorsque l'épreuve est difficile سبحان الله tu trouves que le croyant revient vers Allah multiplie les invocations multiplie les prières multiplier les sadaqats. Pourquoi? Parce qu'il est en train de subir une épreuve. إذن من وراء الشدة شدة إلى الله عز وجل. المحنة دائما تنتهي بمنحة. والشدة دائما تنتهي بشدة. لأن هذه الدنيا في الأصل دار ابتلاء لا دار استواء. ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء لأن الرخاء مؤقت لأن الرخاء مؤقت والشقاء كذلك مؤقت قد جعلها الله سبحانه وتعالى دار بلوى لا إله إلا الله وإن كنا لمبتلين قال تعالى في سورة المؤمنين Celui qui a compris, je dis bien celui qui est doué de raison et qui a compris le sens de cette vie d'ici-bas, il comprend que la joie, le bonheur, c'est relatif et il a un temps limité. Et le malheur aussi a un temps limité. Donc, il n'y a pas le vrai bonheur dans cette vie-là, comme il n'y a pas le vrai malheur. Donc, quelqu'un qui est doué de raison, il pense plus à l'autre, là où il y a le vrai bonheur et là où il y a le vrai malheur. Parce que cette vie-là, c'est une vie d'épreuve. وَيَوْمَ يُوَطِّنُ الْمُؤْمِنُ نَفْسَهُ عَلَى أَنَّ هَذِي الدُّنْيَا دَارَ ابْتِلَاءُ لَا يَتَفَاجَأْ بِالْابْتِلَاءُ. Lorsque le musulman, le croyant, comprend que cette vie-là, c'est une vie d'épreuve, avec S, donc il n'est pas étonné lorsqu'une épreuve arrive. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté de l'épreuve. لِمَادَ. Parce que في الحديث عن سعد قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه لا إله إلا الله فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. الحديث رواه الترمذي. Un compagnon est venu poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: ô messager de Allah, qui sont les personnes qui ont subi des épreuves grandioses, difficiles? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les prophètes et selon ton degré de foi. Le prophète a ajouté: celui qui a une foi solide, l'épreuve est difficile. Et celui qui a une foi faible, l'épreuve elle est au degré de cette foi faible. Subhanallah. Et il a ajouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le croyant dans cette ville d'ici-bas, il est en train de subir des épreuves, jusqu'à ce qu'il marche sur terre et tous ses péchés sont pardonnés. Donc en d'autres sens, les épreuves, c'est une bonne nouvelle pour le croyant. هناك انواع الابتلاءات وهناك انواع المصائب فربما تكون المصيبة مصيبة ردع او مصيبة قسم بالصاد هذه تنزل بغير المسلمين وبالمشركين قال تعالى واوحى الى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون الذي شرد عن الله والذي ابتعد عن الدين بعدا كبيرا إن كان فيه بقية خير يردعه الله وإن لم يكن يقسمه الله والعياذ بالله. Donc parfois l'épreuve c'est une mosiba. Parfois, une personne, c'est un ennemi de Dieu, il fait beaucoup de mal aux croyants, aux personnes pieuses. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, il fait tomber son châtiment, c'est un châtiment très sévère. قال تعالى هذه تخص المؤمنين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن يبتلى المؤمن ولكن هناك حقيقة أن لك عند الله مرتبة فإما أن تبلغها بالعمل الصالح وإما أن تبلغها بالصبر على مصيبة. يعني parfois ta place chez Allah subhanahu wa ta'ala elle est à un rang R, mais ton travail tes œuvres, ta prière, tes prières, tes jeûnes ne te ramènent pas vers ce rang que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé pour toi. Donc c'est pour ça qu'il te donne des épreuves. فالمؤمن مصيبته مصيبة دفع عنده سرعة بطيئة وتهاون فيجعل الله عز وجل له شبح مصيبة فيغدو إلى الله. Parfois le musulman il marche, allez je vais vous donner un exemple, il marche à 20 à l'heure vers Allah. Tantôt il prie, tantôt il ne prie pas, tantôt il jeûne pas, tantôt il fait des aumônes, tantôt il ne fait pas. Allah subhanahu wa ta'ala veut que ce serviteur s'approche vers lui le plus rapidement possible. Il lui donne une preuve. Et d'un seul coup, la personne commence à prier tout le temps, commence à jeûner les lundis, jeudis, commence à faire des aumônes. Ça veut dire que parfois, Allah a envie que tu viennes vers lui le plus rapidement possible. Donc il te donne une épreuve pour que tu te rappelles ton Créateur, pour que tu reviennes vers lui. قال أحد العلماء إما أن تأتيه مسرعا وإما أن يأتي بك مسرعا لا إله إلا الله ou bien tu viens vers Allah rapidement ou bien il te ramène vers lui rapidement. فلهذا على المسلم أن يختار إحدى الطريقين فإما أن تأتيه مسرعا وإما أن يأتي بك مسرعا عند الله أساليب عند الله أساليب تدع الحليم حيرانا. الله سبحانه وتعالى a des moyens, a des méthodes qui laissent le musulman, le croyant, la personne douée de raison perplexe. قال تعالى إن بطش ربك لشديد فإما أن تأتيه مسرعا وإما أن يأتي بك مسرعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المؤمن يرضى بكل الشدائد إذا كان الله سبحانه وتعالى راضي عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف ورموه بالحجارة ورجع من الطائف يعني قال كلمة مشهورة, قال كلمة معروفة, قال كلمة سبحان الله يعني بقيت يعني في الأذهان وفي العقول. في ضمن هذه الكلمة قال صلى الله عليه وسلم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. Quand le prophète صلى الله عليه وسلم est revenu de Taif après avoir subi des pierres et le sang il a coulé, et quand il est arrivé à un endroit tout seul, il a fait une invocation, une longue invocation, et dans cette invocation il a dit une parole extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ya Allah, si tu n'es pas en colère contre moi, c'est pas grave ce qui m'arrive. Il lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Al-muhim annak anta tarda anni. Idrbuni, qatluni, dirulli. Bima annak radin anni, khalas. Ma fi mushkila. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le musulman cherche toujours à satisfaire Allah, quelle que soit l'épreuve. Et le souci numéro un du musulman, du croyant, c'est que mon créateur doit être satisfait de moi. La créature, c'est pas mon problème. Elle est satisfaite, elle n'est pas satisfaite. مصيبتنا الكثير من المسلمين يبحث عن رضا الناس ويترك رضا رب الناس. Le problème de beaucoup de musulmans, c'est malheureux, mais c'est une réalité, c'est qu'on cherche plus à satisfaire les êtres humains. Et quant à la satisfaction de notre Créateur, إلا من رحم الله. هذا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعض العلماء يقولون معناه يا رب إن كانت هذه الشدة التي أنا فيها لا علاقة لها بمحبتك لي ورضاك عني فأنا لا أبالي. Quand tu subis une épreuve, parle avec ton créateur. Dis-lui à Allah, cette épreuve, c'est pas grave, je suis prêt à la supporter. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te faire supporter quelque chose que tu ne peux pas supporter, que tu ne pourras pas supporter. Donc, lève tes mains vers ton Créateur et dis, Ya Allah, du moment que tu es satisfait de moi, c'est ça le plus important. Que je tombe malade, que je perds mes enfants, que je perds mon argent, que je perds mon poste, que je perds toute cette vie d'ici-bas. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Que tu sois satisfait de moi. يقول الشاعر المسلم فليتك تحلو فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وليت شرابي أو شرابي من ودادك سائغ وشربي من ماء الفرات سراب إذا صح منك الوصل فالكل هين إذا صح منك الوصل فالكل هين والكل الذي فوق التراب تراب لا إله إلا الله Ce poète musulman, il parle avec Allah. Il dit à Allah, du moment que tu es satisfait de moi, tout ce qui est sur terre ne m'intéresse pas, parce que tout ce qui est sur terre, c'est de l'argile, c'est du sable, et il va revenir vers le sable. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ton agrément, toi, et ta satisfaction, toi. هذا المؤمن يرضى بكل شيء لكنه يقلق أشد القلق أن يغضب الله عليه والعياذ بالله. Le musulman ne peut pas dormir, ne peut pas dormir tranquille si son créateur n'est pas satisfait de lui. يقول الشاعر المسلم أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضا من أحبنا ولذ بحمانا وارجع ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا وسلم إلينا الأمر لا إله إلا الله Le musulman, quand il a un problème, qu'est-ce qu'il dit ? Wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basira bil ibad. Le musulman, quand il a peur d'un complot, il nous a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam une invocation. Wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basira bil ibad. Wa sallim ilayna al-amr fi kulli ma yakun. Fama al-qurb wal ib'ad illa bi amrina. Falaw laha min anwarina laka la'ih. تركت جميع الكائنات لأجلنا فما حبنا سهل لا إله إلا الله اللهم ارحمنا فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا لا إله إلا الله اللهم ارحمنا Il y a beaucoup de choses à dire pour finir cette Jumu'ah, bien cette khutba. Quand il nous arrive des épreuves, c'est une bonne nouvelle, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Remettez un petit peu la cassette en arrêt, juste ici en France. Quand il y avait la loi du voile, quand il y avait la loi de la burqa, tout le monde a pleuré. Quand Israël a tapé pendant 14 jours Gaza, tout le monde a pleuré. Mais les conséquences après. Pour ceux qui suivent un petit peu l'histoire musulmane, en France ou ailleurs, les résultats ont été positifs. Regardez juste, exemple, ces jours-ci, le nombre de jeunes qui sont revenus vers les mosquées, le nombre de sœurs qui ont décidé de porter le voile, juste ces jours-ci, le nombre de Français qui sont intéressés à l'islam et aux musulmans, le nombre de personnes qui veulent s'inscrire à la Sorbonne pour apprendre la langue arabe, le nombre de personnes non musulmanes qui cherchent des instituts musulmans pour apprendre l'islam. Rabba mihna. في طيها منها اللهم اهدنا فيما هديت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم بارك لنا في شبابنا اللهم بارك لنا في قوتنا اللهم أرم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم بارك لنا في كبارنا في مشايخنا من كان منهم مريض اللهم اشف يا رب اللهم اشف مرضانا اللهم رب الناس اذهب الباس اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما اللهم أعط كل واحد منا أمنيته اللهم أعط كل واحد منا بغيته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا تراصوا سد الخلل، إن تسوية الصفوف من إقامة صلاة. Essayez de faire le maximum pour que le rang soit aligné. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un problème, Inch'Allah. Hawlu, hawlu, hawilu. الصفوف تكون مستوية. إن لم يتيسر فخير Inch'Allah. ولكن نحاول. On essaye ce que le rang. واللي ما لقاش فين يصلي ممكن يصلي واقفا، ما فيش كان Inch'Allah. Celui qui ne trouve pas de place au prier, il peut prier debout. Inch'Allah, sa prière. Elle est comme la nôtre, Inch'Allah. Istawu, taras. Allahu Akbar.
Allahu Akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawm Al-Din. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر
الله أكبر.
سمع الله من حمده.
ربنا ولك الحمد.
الله
الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر.
الله
أكبر الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر
الله أكبر.
سمع الله من حمده.
ربنا ولك الحمد. Allahu Akbar.
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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.